Hann hefur sagt þetta ýmsum, eða sagt þér þetta feðurinn, var það ekki?
Og já, hann rætti nú þetta við kunningja sína. Og hann réði löngu þennan draum þannig að hann ætti að gera almenningi grein fyrir trú sinni. En samkvæmt reynslunni hefur það verið fyrir því að kirkjan var byggð þarna.
Já. Hefur þú sagt þessa drauma nokkuð tíma?
Ég hef nú sagt svona nokkur það en það og ég ætlaði að láta hérna skrifa þetta upp en það var alltaf dregið fyrir mér og mér datt nú í huga að beðja eitt góðan dreng sem hjá mér var einu sinni sér að Jóhann prófessor Hannesson að gera það fyrir mig því að hann er ábyggjulegur maður og manna vísast til að gera það fyrir mig og það hefur nú staðið til að ég gerði það en nú læti þetta að döga, er það ekki rétt?
Jú,
já.
Já, já.
Já.
Haft það svon.
Ég er bara beð velvirðingar á því. Það er einhvern veginn eins og það að sljókast fyrir mér svar föður minns sem hann svaraði þessum guðdómi sem honum fannst setja þarna í hásætinu þar sem kirkjan var síðar byggð. En þeir töldu svarið hans fullnægjandi og gáfu honum fulla lausn á því að svarið væri fullnægjandi samkvæmt þeirra spurningu.